Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktasis apaštalas, išskirtas skelbti gerąją Dievo naujieną, kurią Dievas buvo iš anksto pažadėjęs per savo pranašus šventuosiuose raštuose. O ji kalba apie jo sūnų, kūnų kilusi iš Dovido giminės, šventumo dvasia ir prisikėlimu iš numirusių pristatytą galingų Dievo sūnumi, Jėzų Kristų. Mūsų viešpatį. Per jį esame gavę malonę ir apaštalo tarnystę, kad jo garbiai skleistume tikėjimo klusnumą visose pagonių tautose. Kartu ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti. Visiems Dievo mylimiesiems, esantiems Romoje, pašauktiesiems šventiesiems, tebūna jums malonė bei ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Tai Dievo žodis. Savo išganimą viešpats apreiškė. Naują giesmę giedokite viešpačiui, nuostabius darbus jis daro. Jo dešinė visa gali, jo šventoji ranka pergalę skina. Savo išganimą viešpats apreiškė. Savo išganimą viešpats apreiškė, jo teisingumą šviečia pagonims. Atsimena savo gerumą ištikimumą, Izraelio šeimai žadėta. Savo išganimą viešpats apreiškė. Ir mato visas pasaulis išganingai į Dievo veikimą. Žavėkitės viešpačių šalys, šūkaukit, džiūgaukit, grokit. Savo išganimą viešpats apreiškė. O kad išgirstumėt šiandien, ką jums viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti. Ši karta yra pikta karta. Ji reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Kaip Jona buvo ženklas niniviečiams, taip žmogaus sūnus bus šiai kartai. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios karto žmonėmis ir juos pasmerks. Nes jie atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties. O štai čia daugiau negu Saliamonas. Ninivės gyventojų teismo dieną kelsis su šia karta ir ją pasmerks. Nes jie atsiverti išgirdę Jonos pamokslus. O štai čia daugiau negu Jona. Girdėjote viešpatį žodį. Sveikinu Marijos radijo klausytojus, ką tik tai girdėtoje Evangelijoje pagal Luką mes sutinkame tolimesnę Jėzaus viešosios veiklos dalį, kada Jėzus kalba apie Jonos ženklą. Taigi, šis fragmentas Evangelijos pagal Luką yra įkomponuotas į istorinį kontekstą, kada Jėzus keliauja į Jeruzalę. Ir kad bekeliaudamas į Jeruzalę, jisai moko įvairioms grupėms žmonių, kaip turi elgtis, kaip turi gyventi, kaip turi ieškoti viešpaties Dievo. Taigi ta dalis, kuri yra šios dienos Evangelijoje, būtent yra pamokymai skirti įvairių grupių žmonėms. Artimasis kontekstas, kuris taip pat labai sietina su mūsų Evangelija, tai yra būtent konversija Jėzaus su priešininkais, kada Jėzų apkaltina, jog jisai išgydo, jisai būtent kitus darbus daro, su Belzebulo pagalba. Jeigu mes sugrįžtume keletą eilučių atgal, mes sutiktume taip pat tą troškimą, tą norą, kad Jėzus padarytų ženklą. Štai Evangelija pagal Luką 11 skyrius 16 eilutė kalba šitaip. Kiti mėgindami jį reikalavo ženklo iš dangaus. Taigi, žvelgdami į Evangeliją mes galim pasakyti, kad vis dėlto pagrindinė mintis arba vedamoji mintis šios Evangelijos tai yra būtent žmonių susirinkusių reikalavimas iš Jėzaus ženklo. Ir taip pat, aišku, Jėzaus kritika. Jėzaus kritika, kuri yra skirta būtent šiai kartai. Taigi, skaitome dar kartą tekstą. Negatyvus vertinimas Jėzaus klausytojų. Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti. Ši karta yra pikta karta. Ir reikalavo ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Kada mes klausome šitus eilutes, mes galbūt susidarome nuomonę, jog Jėzus kalba savo priešininkams. Tačiau iš graikiško teksto išplaukia mintis, kad tai yra būtent minia. Ir galbūt tai yra netgi tokia pagonių minia, kadangi graikiškas tekstas ohlios apibrėžia, kad tai yra pagonių visų žmonių minia. Taigi, minioms susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti. Tai nėra jo priešininkai, tai nėra jo kažkokie tai sadukėjai, farizėjai, bet paprasčiausia minia, kuri atėjo Jėzus pasiklausyti. Ir Jėzus kalba labai stiprius žodžius. Ši karta yra pikta karta. Ta žodis pikta, jis neturi tokios atsvaros, nes mes suprantame, kad piktas tai yra žmogus arba karta, kuri galbūt nepatenkita, tarkim, kažkas tai yra viduje. Bet iš tikrųjų, vėlgi, jeigu žiūrėtume į originalų kalbą, graikiškas žodis poneros reiškia ne tik tai piktas, bet reiškia, kad ta karta gali būti kandi, bloga, įkyri, išpuikusi, ištvirkusi, niekšiška, negarbinga, nusikalstanti. Taigi matome, kad po šio žodžiu slypi daug reikšmių ir tame kontekste Jėzus kalba, kad ta karta, kuri gyvena tuo metinėme Jėzaus laikotarpį, būtent jinai yra pasireiškianti tokiomis aplinkybėmis. Ir štai, ką jinai reikalau. Jį reikalau ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Taigi, ne vieną kartą Evangelijoje mes sutinkame, kad ypatingai Jėzaus priešininkai ateina ir sako, duok mums ženklą, arba pasakyk, kas tu esi. Ženklas, irgi Evangelijoje ne vieną kartą yra minimumas, ypatingai Evangelijoje pagal Joną, Jėzus darydavo tikėjimo ženklus. Taip pat žydai reikalavo parodyti kokį ženklą, kad mes tikrai įtikėtume arba suvoktume, kad tu esi Dievo sūnus. Tačiau Jėzus kalba būtent apie Jono ženklą. Kas tai yra tas Jono ženklas? Jono ženklas yra būtent šaukimas arba kvietimas nusidėjėlius atsiversti. Kaip ir Jėzus, kada pradeda savo Evangelijoje viešoje veiklą, jisai būtent sako, atsiverskite ir įtikėkite Evangeliją, nes prisertino Dievų arba dangaus karalystė. Taigi, Jėzus save sutapatina būtent su Jona. Nes Jona buvo pranašas, Jėzus taip pat ateina, visų pirma, jisai yra apsireiškintis kaip pranašas, kaip tas, kuris turi tikrąjį Dievų žodį, kaip tas, kuris skelbia Dievų žodį ir kviečia žmonės link viešpaties Dievų. Bet norint prisertinti prie viešpaties Dievų, reikia palikti savo seną į gyvenimą, savo senas klaidas, savo senas ydas ir tada gali susitikti su viešpačiu Dievu. Na ir toliau mūsų tekstas veda, Jona ir Jėzaus yra ženklai savo klausytojams. Taigi, kalbame, kaip Jona buvo ženklas Niniviečiams, taip žmogaus sūnus bus šiai kartai. Išskirtinumas yra tas, kad Jona buvo ženklas Niniviečiams kaip pranašas, kaip tas, kuris skelbė. Jėzus yra kur kas daugiau. Jėzus ne tik tai skelbė Dievų žodį, ne tik tai kviečia į atsivertimo momentą, bet taip pat jisai, kad ateis momentas, jis pauko savo gyvybę ant kryžiaus. Kryžiaus ženklas ir Jono ženklas. Arba Jėzus ant kryžiaus ir Jona kuris skelbė atsivertimą. Galėtume taip pasakyti, tačiau Jėzaus tas ženklas, Jėzaus gestas yra kur kas didesnis. Na ir pereiname prie antros dalies Evangelijos ir ten sutinkame dvi teisiamasias pranašystės, smerkiančias šią kartą. Pietų šalies karalienė pasmerkė būtent šią kartą. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks. Juk ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas. Jeigu žiūrėtume vėlgi į originalo tekstą, mes sutiktume truputėlį kitokią prasme. Pietų karalienė bus prikelta iš numirusių į teismą su tos kartos vyrais ir nuteis juos. Taigi, iš šito teksto mes matome, kad Jėzus aiškiai kalba apie prisikėlimą. Nors jisai dar gyvas, tačiau jisai kalba apie ateitį, kalba eschatologinė mintimi, kad Seno testamento personažai prisikels teismo dieną. Tai reiškia, kad amžinasis gyvenimas yra. Ir skaitome toliau. Ninivės gyventojų teismo diena kelsi su šia karta ir ją pasmerks, nes ji atsivertė išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona. Na ir pažodinis vertimas būtų, Ninivės vyrai prisikels į teismą su šia karta ir ją nuteis, nes pakeitė galvoseną po Jonos skelbimo arba kvietimo raginimo ir štai čia daugiau negu Jona. Taigi, iš šių raginimų antros dalies mes matome, kad vis dėlto Jėzaus pažinimas, Jėzaus klausimas ir Jėzaus pažinimas ir aišku, ne tik tai klausimas, bet taip pat ir keitimas savo gyvenimo duoda žmogui būtent tą amžinąjį gyvenimą. Yra būtent ta aliuzija, kad prisikėlimas yra, kad visų laukia prisikėlimas tikinčiųjų, bet žmogus turi būtent pasikeisti, atsiversti, ta graikiška žodis metanoja, pakeisti savo gyvenimą, pakeisti savo galvoseną, pakeisti savo gyvenimo tikslą. Tai įvyksta ir tada žmogus gali būtent būti ramus. Na ir jeigu pažiūrėtume į kitas evangelijas, taigi Jonos ženklas yra paminėtas sinoptinėse evangelijose pagal Matą, pagal Morkų ir pagal Luką. Labiausiai, aišku, yra panaši evangelija būtent Luko ir Mato, o štai, pavyzdžiui, Morkus yra glaušiau prašęs šią evangeliją. Skaitome Morkaus 8 skyrių nuo 11 eilutės. Čia priejo fariziejų ir ėmė su Jėzumi ginčytis, spesdami jam pinklis, jie reikalavo ženklų iš dangaus, atsidusęs iš širdies gilumos įstarė. Ir kamgi ši giminė reikalavo ženklo? Iš tiesų sakau jums, ženklo šiai giminiai nebus duota. Ir pilikęs juos, jis vėl sėdo į valtį ir nuplaukė į kitą krantą. Mes matome, kad evangelistas Morkus nekalba apie pietų karalienę, nekalba apie niniviečius, bet jisai sutrumpinamas parodo tą diskusiją, kad tie žmonės, nebūtinai Jėzaus priešininkai, bet iš vis žmonės, ko iš Jėzaus norėjo. Jie nenorėjo amžinojo gyvenimo, jie nenorėjo, tarkime, pažinimo Dievo, jie nenorėjo to dvasinio gyvenimo, bet jie norėjo regimo kažkokio tai būtent momento. Regimo ženklo, padaryk mums ženklą, ar net ir duonos padauginimas, ar vyno padauginimas, ar pagydimas, ar dar kas. Kas būtų regima, bet tai yra trumpa arba laik. Tai yra žmogaus prigimtis. Tačiau Jėzus peržengė žmogaus prigimtį ir savo, kad mūsų laukia nuostabesni dalykai. Mūsų laukia būtent amžinybė ir susitikimas su viešpačiu Dievu. Taigi, apibendrinant šios dienos evangeliją, reikia pasakyti labai svarbų dalyką. Evangelijoje yra paslėpta simbolika. Simbolika yra būtent paminėta ženklas 4 kartus. Kryžiaus taip pat ženklas turi 4 briaunas arba 4 kraštus. Taigi, Jėzus kalbėdamas jau šitoje evangelijoje, jisai eina link Jeruzalės. Jisai žino, kas jo laukia. Jeruzalėje laukia jo suėmimas, kančia, mirtis ir prisikėlimas. Taigi jau šitoje evangelijos tarytum užkoduoja tą mintį, kad neužilgo aš kentėsiu. Bet ta kančia bus laiminga, ta kančia bus prasminga, nes jisai nugalės mirtį ir tada visai žmoniai apreikš prisikėlimą. Ir taip priartins kiekvieną žmogų prie viešpaties dievų. Amen.
Homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.